και θεομητορική εορτή. Δυστυχώς όμως μέχρι σήμερα η δυτική, η παπική, την ονομάζουν μόνο θεομητορική εορτή. Και δεν φτάνει αυτό μόνο, αλλά και το δικαιολογούν κακώς, λέγοντας ότι η Παναγία μας σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο, όπως ρητά εν τέλετε ο Χριστός μας εκεί, ο άσαρκος Θεός λόγος εις το Λεβιτικό, στον παλαιόν Μωσαϊκό νόμο, κάθε γυναίκα που θα γεννήσει είναι υποχρεωμένη να κάνει υπακοή στο θέλημα του Θεού, παραμένουσα 40 ημερονύχτια εις την οικία της, μη εξερχομένη ποσός, εκτός φυσικά αν υπάρχει σοβαρότατος λόγος υγείας. Διαλόγους υπακοής στο θέλημα του Θεού είναι εντολή. Ούτε να εκκλησιάζεται τότε στο νέο του Σολομώντος, ούτε να μεταβαίνει πουθενά. Την δε 40η ημέρα ακριβώς να παίρνει το παιδάκι της, όποιο είναι αυτό, και το αγοράκι και το κοριτσάκι, και να το πηγαίνει στο ναό του Σολομώντος, κυρίως όμως το πρωτότοκο παιδί, και μάλιστα όταν είναι και αγόρι, το πρώτο παιδί, το πρώτο αγόρι, στο οποίο επανηγύριζαν όλες οι οικογένειες τότε, διότι ήλπιζαν ότι ίσως από κάποιο από αυτά τα παιδιά θα γεννηθεί ο Χριστός μας, στην παλιά εποχή. Και οι ιερείς, όπως και σήμερα, το φέρνανε μέσα με εκείνη την διάταξη βέβαια του νου του Σολομώντος μέχρι τον Σολέα, όπως γίνεται και σήμερα εις τα αγοράκια. Τα παίρνει ο ιερεύς εις την αγκάλι του το αγοράκι, το φτάνει στον Σολέα, τον υψώνει και τον εισαγάγει δια του Σολέως μπροστά στην Αγία Τράπεζα και σχηματίζει σταυρό και τον ονοματίζει, λέγοντας ευαγγελίζεται ή εκκλησιάζεται καλύτερα ο δούλος του Θεού, και λέγει το όνομα χαμηλά για να μην το γνωρίζουν οι άλλοι. Αυτό το όνομα το δίδουμε και στο βάπτισμα. Το δε κοριτσάκι μέχρι τον Σολέα, όπως γίνεται και σήμερα. Οι δυτικοί δίδουν αυτή την ερμηνεία και μέχρι σήμερα το έχουν στα ηχηρίδιά τους γραμμένα πάρα πολύ κακώς, και το ερμηνεύουν, επαναλαμβάνω, σφαλερός και πεπλανημένος, και ισχυρίζονται και λέγουν ότι η Παναγία μας έπρεπε να μείνει 40 ημέρες για να καθαριστεί από την λοχεία της, διότι ήταν λεχόνα. Η Παναγία μας 40 ημερονύχτια όπως είναι όλες οι γυναίκες. Αυτό είναι βλασφημία, διότι η Παναγία μας δεν ήταν λεχόνα. Εγέννησε ανθρωπίνος, φυσιολογικός, όπως όλες οι γυναίκες, χωρίς αίμα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο οποίος είναι δογματικός θεολόγος και υμνολόγος συγχρόνως σε αυτά τα θέματα, όπως το ξέρουμε και άλλες φορές το έχουμε πει, μία μικρή προτασούλα το έχει εκεί συντάξει, «Ανιδόνος συνέλαβεν, απόνος έτεκεν». Αυτός ο λόγος είναι ένας καρπός μεγάλης ομιλίας πάνω σε αυτά τα θέματα που είναι και ανθρωπολογικά και θεολογικά συγχρόνως, διότι είναι η μόνη γέννηση ανθρώπου χωρίς να φθαρεί ο παρθενικός ημένας της Παναγίας μας φυσιολογικός, ανθρωπολογικός, ιατρικός. Είναι η μόνη γέννηση που έτσι γεννήθηκε, διότι έτσι θέλησε ο Θεός. Όλες οι άλλες γυναίκες γεννούν με την φθορά τους. Έτσι θέλησε ο Θεός, πλην της Παναγίας μας. Έτσι λοιπόν η Παναγία μας γέννησε χωρίς να το θέλει, χωρίς να το γνωρίζει πώς, όμως τον εγέννησε. Εταπεινώθη ο Χριστός μας και παρέμεινε 9 μήνες εις την Παναγία κοιλία της, γεννήθηκε φυσιολογικά. Δεν είναι τράπη ο Χριστός μας και δεν είναι αυτό ούτε ντροπαλό, ούτε είναι κάτι κακό να το λέγουμε. Το αντίθετο, αυτά τα πράγματα είναι μεγαλείο. Είναι τόσο μεγαλειώδες το γεγονός που ακόμη και οι ουράνιοι άγγελοι μένουν έκθαμβοι πως ο Χριστός καταδέχθηκε κατά αυτόν τον τρόπο να συλληφθεί, να κυοφορηθεί και να γεννηθεί, δια να γεάσει έτη και έτη όλα τα μέλη του σώματος της Παναγίας μας και κυρίως την Παναγία Κοιλία της. Δι' αυτό λέγουν ότι αυτή η κοιλία σου Θεοτό και Παρθέ είναι πιο ευρύχωρη από όλους τους ουρανούς. Εάν ο ουρανός του ουρανού είναι κατοικητήριο του Θεού, πώς εσύ κατόκισες μέσα σου αυτόν τον ουράνιον Θεόν χωρίς να καταφληχθείς και μάλιστα τόσο πολύ να αγιαστείς? Μόνον η ίδια η Παναγία γνωρίζει τι αισθανόταν αυτούς τους μήνας της κυοφορίας. Έτσι λοιπόν η Παναγία μας δεν ήταν λεχόνα. Είναι βλασφημία να το πει κανείς. Ούτε αίματα είχε, ούτε ο Χριστός μας μόλις γεννήθηκε τον πλύνανε όπως γίνεται σε όλες τις γεννήσεις, φυσιολογικός. Απαγορεύεται να το πούμε αυτό, διότι ο Χριστός μας γεννήθηκε κατακάθαρος, αστραφτερός, να απαστράφτει και να ευωδιάζει και να μένουν όλοι έκθαμβοι και να βλέπουν ότι τώρα πραγματικά αρχίζουν σιγά σιγά να καταλαβαίνουν ότι αυτό το παιδί δεν είναι όπως τα άλλα τα παιδάκια, κυρίως ο Άγιος Ιωσήφ ο Μνήστορ. Και σε συνέχεια και οι υπόλοιποι λίγο-λίγο καθώς το βλέπανε και το Πνεύμα του Άγιον τους εφώτιζε. Ήταν όμως υποχρεωμένη η Παναγία μας να κάνει υπακοή. Και βλέπετε σε αυτές τις εντολές που είναι απλές, η Παναγία μας χωρίς λογισμούς, χωρίς κανέναν ενδιασμό, έκανε υπακοή και παρέμεινε 40 ημερονύχτια εις την οικία της, μέχρι να μεταβεί στο ναό του Σολομώντος από την Βηθλέμ που παρέμεινε για να ευαγγελιστεί και να εκκλησιαστεί κατά το Μωσαϊκό νόμον ο Χριστός μας και τον υποδέχθηκε όπως ξέρουμε ο Άγιος Σιμεών ο Θεοδόχος. Σήμερα πολύ λίγες γυναίκες, όπως γνωρίζετε και εσείς, θα ακούτε, θα μαθαίνετε, θα σας αποσχολήσετε αργότερα στα παιδιά σας, σε άλλους φυσικούς συγγενείς. Πολύ λίγες γυναίκες κάνουν αυτή την επακοή. Άλλες δεν το γνωρίζουν, άλλες δεν το πιστεύουν, άλλοι άνδρες το απορρίπτουν, άλλοι βάζουν τη λογική. 40 μέρες είναι πολλές, να το κάνουμε 20, να το κάνουμε 10, να μην το κάνουμε καθόλου. Μπαίνουν, βγαίνουν, εισέρχονται. Μόνον υπακοή δεν γίνεται στο θέλημα του Θεού. Όλα θα τα κάνουμε, υπακοή στο θέλημα του Θεού δεν θα το κάνουμε. Πώς θα ευλογηθεί αυτό το παιδί? Θα το χάσουμε. Γι' αυτό τα χάνουμε τα παιδιά μας. Χαλάνε τα μυαλά τους και τα σώματά τους και η ψυχή τους. Όλα τα χαλάνε. Ξεκινούν από τους γονείς. Είναι τόσο απλά τα πράγματα, τόσο σαφέστατα, τόσο καθαρά, που κανείς πρέπει να κάνει μία απλή υπακοή σε αυτές τις λεπτομέρειες που δεν είναι καθόλου απλά. Εμείς τα λέμε λεπτομέρειες, επειδή τα βλέπουμε απλά. Όμως με αυτή την υπακοή ο άνθρωπος λαμβάνει χάρη. Εκ προημίου λαμβάνει χάρη. Και οι γονείς που υπακούνε και τα παιδιά, καθώς τα μεγαλώνουν, θα καταλαβαίνουν αυτή τη χάρη που αποταμιεύεται μέσα εις τον νου των. Έτσι λοιπόν ο Χριστός μας καταδέχθηκε και εκκλησιάστηκε εκείνη την ημέρα και πήγε η Παναγία μας και είναι ο μόνος Άγιος ιερεύς του Θεού του Υψίστου μαζί με τον άλλον επίσης προφήτη, τον προφήτη Ζαχαρίαν, τον φυσικό πατέρα του Τιμίου Προδρόμου, ο οποίος εκράτησε εις τα σχήρας του τον Χριστόν μας. Διότι η Παναγία μας σε κανέναν άλλον δεν επέτρεψε να κρατήσει στην αγκαλιά του τον Χριστό μας και ποτέ. Μόνον ο Άγιος Ιωσήφ ο Μνήστορ κατ' οικονομία τον εκράτη και τον μεγάλωνε και αργότερα στο ξενοδοχείο που ήταν μέχρι περίπου 12 ετών. Κανείς άλλος δεν ήταν πολύ έτσι δίκαιο θα λέγαμε να τον κρατήσει. Ήταν όλοι ανάξιοι λόγοι της αμαρτίας, ο Θεός τον γνωρίζει. Αλλά ο Χριστός μας εδώ στην περίπτωση αυτή είναι ως σαν να το θέλει, ως σαν να χαίρεται που θα έρθει για να κρατηθεί από αυτά τα αγιασμένα χέρια του Αγίου Σιμεών του Θεοδόχου. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και ιστορικό και θεολογικό μερικοί λέγοντας ότι δεν έζησε τόσους χρόνους, ήταν πιο μικρός, ήταν τόσο, αλλά όμως από την εμπειρία της Εκκλησίας μας γνωρίζουμε πως ήταν και ιερεύς, διότι αυτά τα πράγματα τα κάνουν μόνον οι ιερείς, δεν τα κάνουν άλλοι. Όσο και οι Άγιοι να είναι, είναι ιερετικές διακονίες και οι αρχιερείς και οι ιερείς της λεβιτικής όμως διακονίας και ιεροσύνης. Ήταν δε και υπέργυρος, περίπου 280 ετών, αφού ήταν ένας από τους μεταφραστάς της Παλιάς Διαθήκης και μάλιστα ο κατεξοχήν πρίτανης και προεξάρχων της μεταφράσεως περίπου το 245 στο φάρο της Αλεξανδρίας που μεταφράσαν όλοι την Παλιά Διαθήκη από τα εβραϊκά εις τα ελληνικά. Από τότε το παρέλαβαν το κείμενο και οι Έλληνες στη Φιλοσοφική Σχολή των Αθηνών. Οι φιλόσοφοι των Αθηνών διάβασαν στην γλώσσα τους τη μητρική στα ελληνικά αυτό το κείμενο που ήταν άγνωστο, ήταν απρόσιτο. Ποιοι θα μαθαίναν τότε οι εβραϊκά και για ποιο λόγο? Άλλωστε και οι απλοί Εβραίοι δεν είχαν στα χέρια τους εβραϊκό κείμενο. Μόνον οι νομοδιδάσκαλοι, μόνον οι γραμματείς και οι αρχιερείς ήταν οι δάσκαλοι να ερμηνεύουν κατά το δοκούν, να ερμηνεύουν και να παρερμηνεύουν κατά τα πάθη των. Λίγοι ήταν αυτοί οι φυσιολογικοί, οι νορμάλ, θα λέγαμε αγιασμένοι, που με χάρη Αγίου Πνεύματος ερμήνευαν σωστά το θέλημα του Θεού. Πρώτα αυτοί εφάρμοζαν τις υπακοές και τις εντολές και μετά και οι άλλοι έκαναν υπακοής αυτούς και έπρεπε να κάνουν και αυτοί υπακοής στις εντολές του Θεού. Λοιπόν, ο Άγιος Σιμεών ο Θεοδόχος που πήρε πληροφορία από τα νιάτα του στη μετάφραση ότι δεν θα πεθάνει βιολογικά σωματικά πριν ειδή των Χριστών και τον λάβει στα σαγκάλας του, άρχισε από τότε την προπόνηση, την πνευματική προπόνηση, δηλαδή να προετοιμάζει το σώμα του και κυρίως τα σχήρας του. Λέγοντας ενδομήχως φυσικά, αυτά είναι δικές μας σκέψεις, αλλά αυτό το πράγμα ισχύει, διότι είναι από την εμπειρία της Εκκλησίας μας, πως αυτές οι χείρες του Αγίου Σημειών του Θεοδόκου θα γίνουν πιο αγνές, πιο καθαρές, πιο πνευματικές, πιο αγιασμένες για να είναι δεκτικές να αγκαλιάσουν τον Θεάνθρωπο Χριστό μας. Διότι εγνώριζε ποιον θα κρατήσει στα σαγκάλες του. Είναι όπως ακριβώς οι άνθρωποι που σηκώνουν τα βάρη και κάνουν προπονήσεις σε Ολυμπιακούς αγώνες και σηκώνουν τόσα βάρη και καχόνται και ο λόγος ποιος είναι? Ένας κενός σε δόξα ήχος? Εδώ είναι ο πραγματικός πυγμάχος που πυγμαχεί με τους λογισμούς της υπερηφανίας για να τους κατατροπώσει όλους. Αυτός είναι που σηκώνει αυτό το βάρος, το άπειρο βάρος. Και τι βάρος είναι άπειρο να σηκώσει κανείς τον Χριστό και μάλιστα τον σεσαρκωμένο Χριστό μας και να γνωρίζει απολύτως δια Πνεύματος Αγίου ποιον κρατεί στα σαγκάλας του? Ο Άγιος Σιμεών αγιάστηκε έτη και έτη. Αλλά αυτό που είναι συγκλονιστικό και το άκουσα και από άλλους πατέρες είναι ότι με πολύ χαρά ο Χριστός μας θέλησε από την αγκάλη της Παναγίας Μητρός του να έρθει στην αγκάλη του Αγίου Σιμεών του Θεοδόχου. Και αφού είπε και τον τελευταίο ύμνο και προφητεία τον «Είναι πολύ στο δούλο σου δέσποτα» που επαναλαμβάνουμε κάθε φορά στο τέλος του Εσπερινού, την ίδια ημέρα το βράδυ απολύθηκε και κοιμήθη ειρηνικά και εκεί τον εθάψανε. Αργότερα μεταφέρθηκε το σκήνος του στην Κωνσταντινούπολη, τον βάλαν σε ένα ναό και πολύ πολύ αργότερα οι σταυροφόροι τον μεταφέραν εις τη Δύση και συγκεκριμένα εις την Βενετία, τον Άγιον Σιμεών των Θεοδόχων. Αυτή η χάρις αυτού του μεγάλου Αγίου που πρεσβεύει εις τον ουρανό και έχει δείξει πολλές φορές σημεία της μεγάλης παρουσίας του και μαρτυρίας που έχει στο θρόνο της Θείας Δόξης ότι η παρουσία του και η χάρη του είναι πολύ μεγάλη, σε μία αποκάλυψη το πληροφόρησε ο Άγιος Νικόλαος στον μετέπειτα Άγιον Πέτρον, ο οποίος ήταν ασκητής, ο πρώτος ερημίτης του Άγιου Όρους, ο οποίος είναι και αυτός πρεσβευτής ο Άγιος Νικόλαος, λέγοντας στον Πέτρο αργότερα ασκητή του Αγίου Όρους ότι και αυτός να παρακαλέσει τον Χριστό μας, αλλά να βάλουμε και μεσίτη τον Άγιον Σιμεών που έχει τόση μεγάλη παρησία. Είναι μία μαρτυρία της Καινής Διαθήκης δι' αυτών των μεγάλων Άγιων της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτές οι πρεσβείες του μεγάλου Αγίου Σιμεών του Θεοδόχου να συνοδεύουν και εμάς, πατέρες και αδελφοί μου, σε όλη μας τη ζωή και να μας αξιώσουν του Παραδείσου.